Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia. Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia erratia.
Isladak izeneko egitasmoa aurkeztuko deutzuegu datosen minutuetan. Sergio Monedero da egitasmo honen egilea. Nerbioi itsasadarra da ardatz. Monederok itsasadarraren inguruan lan egin edo itsasadarragaz aisialdian harremana daben pertsonen begiradak jaso dauz egitasmo honetan. 5 urteko lana da eta hainbat erretratu atara dauz egileak, 250 zehatz esateko. Erakusketa bat be osotu dau eta Ileon egongo da ikusgai Rialia Museoan, Portugaleten. Bizkaia Zubian egingo da egitasmoaren aurkezpena Ilonen 26an. Isladak hobeto ezagutu gura izan dugu eta egilea gomendatu dugu gurera. Sergio Monedero, egunon.
Egunon, bai.
Bueno, zer moduz, zelan bizi dozu egitasmoa aurkezteko garai hau?
Bueno, ba, posik alde batetik, ez, azken zinean bada, bueno, normalean proiektu batean sartzen zarenean, kasu honetan bezala, ba, 5 urteko proiektu esan da, eta esan duzuen bezala, 250 pertsona erretratuta, ba, bueno, ba, nik ulertzen nuen hori bazela ja pizkat aurkezpen egiteko unea, eta, bueno, horretan gabiltza orain, ez, hori, ba, ziklo espositibo horretan.
Ondo baderitzozu, zeu hobeto ezagutzen hasiko gara, argazkilaria zara, ez da?
Bai, enaiz argazkilari profesionala, baina bueno, argazkilari du nire burua eta bueno, argazkigintza beti egon da presente nire bilbidean, ez?
Eta zelan definiduko zeunke zure argazkigintza? Zelango argazkiak dira zureak?
Bueno, ba, askotan bezala edo azten zara bilbide bat egiten, gero norabide bat hartzen duzu, nire kasuan ja aspalditik erabaki nuen edo bide horrek eraman ninduen ba, normalen erretratuak egitera, eta hori hain zuzen ere nik egiten duana, ez bat, ez ere, oza, pertsonen islada kasu honetan egiten ditut, hori da benetan interesatzen zaidana, nolabaiteko pertsonen begiradak, ez, hori da horretan zentratzen naiz eta horretan eroso nabili.
Eta orain arteko zure erakusketak, beze, hau, ez da zure lehenengoa, erretratuak izan dira nagusi orain artekoetan be?
Bai, bueno, aurrekotan egin nuen bebai pizkat sartu nintzen boxeo eta errugbiaren munduan. Hauna azken finean nik beti esaten dut aitzaki munduko bat izan zela, benetan hori esaldoan bezala, ba bueno, erretratuak egiteko eta pertsonen begirada horiek kontatzeko, ez? Bai boxeoa, bai errugbia, azken finean hori esaten duan bezala aitzakiak izan ziren, hori interesatzen zitzaidan argi eta garbi bebai eskiroloiek, baina hori baino, oza, kirola bera baino, kirol horren pertsonak, bueno, ba, izan zen pizkat hori ba, ba nire asmoa, ez, erretratu horren asmoa, eta bon, kontatu nahi nuena.
Sergio, eta zein da gakoa erretratu onbat atarateko, ze askotan jakin dakigunean argazki bat atarako deuskuela, ez dakigu ze arpegi ipini behar dugun, argazkilariak zer egiten dau, edo zer egin leike, edo zein da, esaten ari garena, ez da, retratu hon bat atarateko erea, ze askotan aipatzen da eraberean, haize natural ikusten dan pertsona hori, ez da, argazki horretan, eta ez dakinik natural agertzea esan nahi dauan retratu hon bat danik, ez dakiz zer uste duzun.
Gustuto gako importantea garrantzitsuak eta asko ikutu dituzula, ez, eta hortik bat pizkat, osea, erretratu on bat ateratzeko nik esango nuke lehenengo eta behin zintzoa izan behar zarela, ez? Osea, niri gustatzen zaita saltzea pertsonari, nire aurrean dagoen pertsonari esatea zertarako den lehenengo eta behin, ez? Eta askotan esaten diot eta bueno, barre egin dugu honen inguruan askotan be bai, claro, nik aukeratzen duan, osea, demagun, ez, baldin banago pertsona batekin ordu bat hitz egiten, ze orain, bueno, kontatuko pizkat hori bat zein den sekretutxo hori. Bukatzen duzunean sesio hori, zu bat dituzu hor, segurazki, pues, 80-100 argazki, ez? Nik aukeratuko duan argazki hori, ez da, segurazki, erretratuan parte hartu duen pertsona horrek hartuko lukena, ez? Nik bilatzen ditu beste gauza batzu, nik bilatzen dut, ez argazkiriko berena, nolabait esatagatik, baizik eta pertsona horren izara transmititzen duen, hobekin transmititzen duen bere pertsonalitatea izango litzateke, ez? Odan trukoa zein da, lehenengo eta behin nire konfiantza transmititzea eta nire aurrean dagoen pertsona eroso egotea, ez? Horretarako zer egin du normalean, bueno, beraiekin hitz egin, alde batetik hori ba, zera, prozesu honetan edo erakusket edo proiektu honetan sartzen delako hain zuzen ere ezagutzea pertsona hori, eta hori da, bueno, saiatu naiz hori egiten, ez? Pertsonarekin hitz egiten, kontatu zure historia, nor zaren, nondik zato zen, eta normalian hitz egiten zuten bitartean edo ni saiatu nintzen ateratzen nolabaiteko psike hori, ez? Eta, bueno, pues, sesu horren atzean saiatzen nintzen ateratzen argazki hori. Azken finean, bere pertsonalitatea transmititzen zuen argazki hori.
Badaukazu erreferenterik, Sergio, nor esango zeunke dala erretratu egile ona zuretzat?
Erretratu gile asko, ez? Eta nik ez dut aipatuko bat, baina bai importantea dela bebai hau egiteko kultura fotografiko bat izatea, eta argazkiak irakurtzea, eta esaten duanen argazkiak irakurtzea bada egotea klasiko baten, argazki baten aurrean egotea, segurazki hiru minutu, analizatzen, aztertzen ondo, argazki hori eta nola dagoen argazki hori eginda, ez? Eta se transmititzen duen ere bai. Horri dezen dio nik irakurtzea.
Behar bada okerri biliko naz, Sergio, baina emoten dau erretratu egileak argazkilarien artean prestigio handikoak direla, ez dakit Holandan?
Bueno, izan daiteke, bai, baina, bueno, izan nahi dut, nik aukeratu dut bide hau eroso sentitzen naizelako, baina, bueno, baina disziplina guztiak dira niretzate aberasgarriak eta onak eta bueno, ba, importantea, guztiak dira importanteak, eta azken finean argazkilariak transmititu behar du berak nahi duena, eta sentitzen da eroso, erosein tokitan, ez, nire kasuan da, erretratua, baina, bueno, besteri gabe, guztiak dira disziplina oso importanteak, eta balorean jartzekoak.
Orain isladak dakarzu eta 5 urteko lanaren emaitza dala esan behar. Zelan sortzen da? Zergaitik nerbioi itsasadarra? Zerk bultzatu deutzu lan hau egitera?
Honik esango nuke bai badela, ez dut esango ba egun batean esnatzen naizela eta esaten, bueno, pues egingo dut hau, ez? Baina bueno, neurri batean beti jartzen du bai adibide bat eta holan izan zen, ez? Paseatzen egun batean itsasadarretik eta nik beti galdetu jo nire buruari, beti gustatu zait pentsatzea pizkat, bueno, eta Bizkaiko zubiak itxe ingo balu, Eduarri honek itxe ingo balu, ze kontatuko luke, zer ikusi du historian zehar, zenbat elkarrizketa bere azpian edo bere ondoan, ez? Azken finean kontatu nahi dudana, proiektu honen bidez da, nortzuk izan ginen, nortzu garen, eta nortzuk izango garen, eta horretarako hartu nuen itsasadarra ardatz bezala, ez? Horrezagatik, pasatu dira inbeste eta inbeste pertsona, eta oso ezberdinak, ez, batzutan nik esaten du, bueno, pues begira, Bizkaiko, ez dakit, obispoa pasatu da, alde batetik, eta punki bat, eta Atletiken jokalariak, eta bar, ez, oso ezberdinak neurri batean, oso ezberdinak, baina oso antzekoak ere, bai, ze azken finean, lotura hori importantea da, eta lotura horrek egiten du itsasadarrak, ez, ba, nola sortzen den, bueno, nik uste badela garapen bat, ez, azken finean hori kontatzea, komentatu gana, ez, kontatxarena nortzu garen eta hori beti egon da nire barnean, erreflexio bat izan da beti hor egon dena, eta, bueno, pues batzutan agertzen da hemendik edo hortik, edo erakusketa honekin, edo proiektu honekin, edo bestearekin, baina beti dago hor, ez, azken finean bada ideia bat beti buruan daukadana, ez.
Itxasadarragaz loturia daben personen begiradak jasogura izan dozuz, zelangoa izan da persona horren bilaketa prozesua, 250 lagun dira guztira, nora jodozu persona horren bila, nortzuk dira erretratuetan agertzen direnak?
Prozesu ezberdinak, ez? Alde batetik esan dezakegu pertsona ezagunagoak eta beste batzutan ba anonimoagoak, ez? Orduan, pues batzutan bai egia dela ni zuzendu naizela akun desberdinen gara, edo joan naizela pertsona konkretu baten gana, emagun esan duan, ez Atletik, edo, ez dakit, mila pertsona, ez musikariak, margolariak, sortzaileak eta bar, eta beste batzutan egin dudan izan da, ba, osteratxo baten emaitza, ez, ikusi pertsona bat, esan dut, jesu behira, enaiz hau, egiten enaiz hau, eta parte hartu nahi baldin baduzu, ba aurrera, ez, eta bueno, horrela, asko eta asko, ez, lortu dut, jende asko, ba, demagun arrantzale bat, edo paseante bat, besterik gabe, ez, azken finean nik ez du bilatzen profil konkretu bat, baizik, eta erakartzen nauen pertsona bat, ez, eta erakartzen nauen pertsona hori bada, ba, bueno, ba, bere begirada, edo bere dena delakoa, momentu horretan, esan du, bueno, hau interesgarria da honetarako, eta beti zintzotasunez, nor naizen, eta zer egiten nahi naizen, eta zertarako denez, eta hori da emaitza.
Eta Sergio, persona horreri zure burua aurkeztu eta gero, beragaz itzordure mate jarriko dozu, zenbat denpora irauten dau prozesuak, egun baten egiten dozu sargazki guztiak, egun baten ezagutzen dozu personea, zelan izaten da, zelan egin dozu?
Prozesu luze, zinan, ez, batzutan bai, aukitu ala pertsona bat momentu horretan esan diot, eta, bueno, ordu berri batean ebokatu dugu, ze, bueno, azken finean esaten duena da, ez, egitea argazki eta listo baiziketan saltzea pizka bat, norsaren, hau eta bestea, baina beste batzutan prozesua luzeagoa da, ez? Prozesua luzeagoa da, ze demagun, ba, bueno, portuko estibadorekin egon naiz, eta, garo, ze, gure burua, eta zure proiektuaren aurkezpena egin behar duzu, eta, bueno, pues, gero prozesua dago, ez, batzutan luzeagoa, beste batzutan motzagoa, baina gero, pues, onartzen badu kolektibo horrek, esaten du, venga, aurrera. Eta, bueno, batzutan kasu honetan, esaten duan, estibadoren edo tamalarien kasua, pues, bai, itzordu bat zehazten duzu, eta egun horretan, agian basoa esportura, eta egiten duzu, pues, kasu horretan izan zen, bosi pertsona, arratzale batean, eh? Mm-hmm. Prozesu ezberdina segun eta norekin ari zaren, edo kolektiboa, edo pertsona konkretu bat, ez? Batzutan luzeagoa da, beste batzutan motzagoa.
Argazki guztiak estudioan atara dozu, ala kalean bebai?
Estudioan, ba, esango nuke, uneko bata edo uneko bia. Osea, oso, eta estudio esaten dugunean da, justu, bueno, bilatu balako argistapen zehatz bat edo, baina uneko laro geita emeretzia, bada, kalean egindakoa. Ez nik beti bilatu dut, bueno, fondo aseptiko bat, azken zinean bueno, laukizu zen horretan pertsona badago eta transmititu behar duzu zein den pertsona hori, baina laukizu zen batean objekturik gabe askotan eta fondo aseptiko batean, baina hori esaten duan bezala kalean izan da gehiena.
Eta oker espanago argazkietariko batzuk zuri baltzean dagoz, da beste batzuk kolorean?
Ez, guztiak zuri baltzean.
Guztiak zuri baltzean.
Bai, ulertzen duen horrela, ba, bueno, ba, esentzia hori ateratzen zela asko zoritu. Ez koloreak azken finean despistatzen du, eta nik despiste gutxi nahi bai.
Eta bideoak begrabau dozuz, ez da?
Bai, momentu batean konturatu nintzen, elkarrizketa pila bat baseu dela horrez, eta batzu galtzen ari zirela, nola bete esatagatik, azken finean kontatzen zizkiaten iri, bueno, pues, historio batzuk edo, eta horiek geratzen zirela horre kontatu gabe, ez? Azken finean, bueno, argazki baten bidez kontatzen duzuna da beste gauza bat. Eta momentu batean erabaki nuen, jo, bon, pues, guazen grabatzera, argazki hori atera baino lehen egiten ari nahi zen elkarrizketa hori, ez? Eta, bueno, ba, momentu batean jarri nuen YouTube itladak izeneko YouTube kanal bat, eta horre, bueno, ez daude asko, ez badu txarto goratzen 26, 27, 30 izango dira elkarrizketa horiek, ordu betekoak edo, eta, bueno, horre, bi justu kontatzen zidaten adin, guazen argitaratzera bebai, ez?
Isladak, esan dugun modura, erakusketa bat da, berbaldiak bebadira, erakusketatik hasita, kontaiguzu, zer da Portugaleteko Rialia Museoan hil honen 23tik, datorren astetik, Zemendiaren 9ra ikusiko dana. Oker espanago, erretratu guztitatik, 25 aukeratu dozuz?
Hori Riala Industria Museoa izango da, ia da, horre baude 25 erretratu izango dira, hori badago Portugaleten, eta segurazki, bueno, beste aurkezpen bat egongo da, oraindik zehaztu gabe, eta gero ikusgai egongo da erakusketaren parte bat, ez esaten dut hori, ze gero irailaren 26an 12etan Bizkaiko zubian, terrazetan hor aurkezpen bat egongo da, proiektuaren aurkezpen bat, aktorea egongo da, ni egongo naiz, eta horretan ez aparte bai terrazetan 15 paneles osatutako bueno, erakusketa bat ere egongo da, ordan paraleloan bi erakusketa egongo dira osagarriak direnak. Eta bata Bizkaiko zubian, hor ikusgai egongo da terraza horietan, eta gero bestea Rialia Industria Museoan.
Hor aukeratzea izango zan kontu gatsa, ez?
Argazkin aukeraketa?
Bai.
Oso zaila. Hori da zailena, eta hori da normalean, ba, bueno, ba, gauzteak sortzen dituen ainolako zelantzari gabe ez kontuan izan, 260 erretratatu, pertsona erretratatu badaudela, agro bakoitzarekin euna argazkia ateratzea, argazki bat gehien edo betien transmititzen duen bere pertsonalitatea hori da soramena, eta gero, horietaz aparte jaben aukeratuta, 250 pertsona horiek, hortik ateratzea 25, 15 edo 10 soramena da, oso zaila, eta argazkilera normalean egin behar duena da, nola biteko, atmosfera emozional hori baztertu, ez? Egin baldin badio pertsona bati argazki bat eta kriston elkarrizketa izan da berarekin, edo zondo konpondu naiz konexioa egon baldin bada, eta hori nolabait bazaude lotuta neurri batean emozionalki pertsona hori aukeratzera. Baina argazkilari batek, artista batek hori ezin du egin. Ez da, alde emozionala baztertu behar da, eta nolabait alde teknikoa da aukeratu behar dena, edo bueno, beste alde bat, baina ez emozional. Ez, emozionala, lotura emozional hori izan nahi dute, gero, izan dute argazki bat, oso ondo transmititzen duena, ez dakize sentimendu, baina hori da edizioa guk deitzen dugu, deitzen diogu horri, eta hori da saiena segurazki eta zoramena.
Eta zeren arabera aukeratu dozu, ze kriterio gidozu kontuan argazkiak aukeratzerakoan?
Bueno, normalean, segurazki sentimendu ezberdinak sortzen dituena, ez? Tristezia, mila sentimendu edo, eta hori da segurazki nik beti bilatzen duana, ez? Ez dago kriterio zehat bat hor esateko, bueno, hau edo hau, baina nik badakit hori nire barnean badaudela hor sentimendu batzuk eta horrek bultzatzen nau aukeratzera bat edo bestea.
Aipatu behar dugu Rialia museoan izango direla ikusgai izango dela ikusgai erakusketa hau, baina ostean Gallartako Euskal Herriko Muiatzaritza museoan be hanbe
bai,
izango da, ezta?
Bai, normalean bueno, proiektu bat bukatzen duanean erakustea da bukatzen dena eta horre bueno, ibilbide bat hasten da. Muiatzaritza Gallartako Muiatzaritza museoan ere egongo da. Oraindik ez dute datarik esango, ze bueno, baina, bueno, datorren urtean izango da, hori seguru. Eta, bueno, ja bizatuko dugu, baina, bai, hainbat tokitatik pasatuko da erakusketa hau.
Museoetatik, ala bestelakoetatik bebai?
Printzipioz, bueno, bi museo daude orain zehaztuta, hori Gallartako Meatzaritza Museoa eta Rialia, eta Bizkaiko Zubia zeberez ez da museo bat, baina, bueno, badabe bai erakusketa toki aproposa. Eta printzipioz normalan egiten duena da bai museotan, baina bueno, ba zure zartatzen oso pastatzen ere beste toki batzuetan hori da zenbait neurri betetzen dituena.
Eta aipatu dozun modura berbaldia be izango da, hil honen 26an Bizkaiko Zubiko terrazetan eskainiko dozun berbaldia, zelan egituratuko dozu, zelango ekitaldia izango da hori?
Bueno, ba, mira, elkarrizketa honek ustut badela oso proposa ba izan nahi dut formatua bera, izan daiteke erakusketa hau, ez, kontatzea nor naizen, nola sortzen den proiektua, zein den nire bilbidea, zeintzuk diren normalian nik hartzen dituan kriterioak, eta nola izan den prozesua pertsona horiek fotografiatzeko, ez, ezken finean, bueno, elkarrizketa honetan ere kontatzen ari gara hori guztian kontatuko duan ere. Egin nahi dut zerbait hori ba, bueno, feedback hori gustatzen zai beti, ez, jendea galdetzea hori da esango duan, norbaitek baldin bauka zerbait, ez, eskotan agian duke ematen duzu informazioa, du pentsatzen duzu, kontatu duzula dana, baina gero agian baten batek bauka zalantza bat ez dakit den ingurua, bueno, hori nahi dut ere, zagin behar papertzea, eta, bueno, aurkezpen baino elkarrizketa moduko bat egitea, ba, interesa duten pertsona guztiekin.
Ba, zein, ze ordutan izango da, badakizu?
Hori izango da amabietan. Daiaren hogeita zeian amabietan, bai, Bizkaiko Zubian, terrazetan, bai, Portugaleteko aldean.
Oso, ondo ez da sarrerarik edo hartu behar aurretik, ez?
Ez.
Ederto, ba, Sergio, eskertzen deutzugu Bizkaia Irratian proiektu honen barri emon izana, sorterik onena, eta eskerrik asko, gurean azaltzearen.
Ni esker zuei interesa erakustagatik eta beste bat arte.
Milak kolore, Bizkaia Irratian.